Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Երևանում հանդիպել են Սերժ Սարգսյանի և Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Բանակցությունների հիմնական թեման Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կազմակերպումն է։ Խորհրդարանական առօրյա արդյոք Գեղամյան Փաշինյան մենամարտի արդիվ ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողով կստեղծվի։ Ժամանակավոր կացարաններում բնակվող 2500 ընտանիքների առկայության պայմաններում Գյումրիում նոր հուշարձաններ կտեղադրվեն, ծախսերը կհոգա Սերժ Սարգսյանը։ Նորվեգական Նոբելյան կոմիտեն այսօր հրապարակեց 2017 թվականի խաղաղության մրցանակի դափնեկրի անունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Այսօր Երևանում բանակցություններ են վարել Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ամերիկացի նորանշանակ համանախագահ Էնդրյու Շեֆերը ավելի վաղ էր ժամանել, նա ճանաչողական հանդիպումներ էր ունեցել Ղարաբաղի և Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Ակնկալվում է, որ վաղը համանախագահները բանակցությունները կշարունակեն Ադրբեջանում։ Քննարկվող հիմնական հարցը երկու երկրների նախագահների հանդիպում կազմակերպելն է։ 2017 թվականի Նոբելյան խաղաղության մրցանակը Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեն շնորհել է միջուկային զենքի արգելման միջազգային արշավին։ Նոբելյան կոմիտեն այսօր Օսլոյում հայտարարել է, որ միջուկային զենքը գոյություն ունեցող զինատեսակներից առավել ավերիչն է։ Միջուկային զենքի չտարածման ջանքերի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է պայքար մղել միջուկային զենքը ընդհանրապես արգելելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հույս է հայտնել, որ Իրանի միջուկային ծրագրերի 2015 թվականին ձեռք բերված համաձայնությունների շուրջ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հավասարակշռված որոշում կընդունի։ Ղազախստան կատարած այդ ընթացքում Լավրովը ասել է. «Մեջբերում եմ, մենք կարծում ենք այդ ծրագիրը միջազգային հանրության կարևոր ձեռքբերումներից մեկն է, որն իրական ներդրում է միջուկային զենքի չտարածման ռեժիմի ամրապնդմանը»։ Նա նշել է, որ շատ կարևոր է ծրագրի ամբողջ ծավալով պահպանելը և ընդգծել։ Իհարկե, Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը շատ նշանակալից գործոն կլինի, մեջբերման ավարտ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հիշեցնենք, 5-7 օրը Սպիտակ տանը բարձրաստիճան զինվորականների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Իրանը չի գործում միջուկային պայմանագրի ոգուն համապատասխան։ Կատալոնիայում Իսպանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էնրիկ Միլոն հեռուստատեսային հարցազրույցում ներողություն է խնդրել անկախության հանրաքվեի օրը ոստիկանների գործած բռնությունների համար և ափսոսանք հայտնել։ Հոկտեմբերի 1-ից հետո սա Մադրիդի իշխանությունների որևէ ներկայացուցիչի առաջին ներողությունն է և կարող է դիտարկվել որպես հաշտության նշան ուղված Կատալոնիայի իշխանություններին, որոնք պատրաստվում են անկախություն հռչակել, նշում է Ռոյթերսը։ Պեդրո Ագրամունտը այսօր Թվիտերում հայտնել է, որ որոշել է այլևս չնախագահել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը անձնական պատճառներով։ Հիշեցնենք, ԵԽԽՎ-ի գարնանային նստաշրջանի ընթացքում վեհաժողովի բյուրոն անվստահություն էր հայտնել Ագրամունտին, զրկելով նրան վեհաժողովի անունից բանակցություններ վարելու, պաշտոնական այցելություններ կատարելու կամ հայտարարություններով հանդես գալու իրավունքից։ Վեհաժողովի պատգամավորների վրդովմունքի պատճառը Մարտին Ագրամունտի այցն էր Սիրիա և նրա հանդիպումը այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Այնուհանդերձ իսպանացի խորհրդականը այդ բանից հետո հրաժարական չէր ներկայացնում ԵԽԽՎ-ի նախագահի պաշտոնից։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վերակենդանացման ուղված ջանքերի մասին։ Երևանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն նրանց տարածաշրջանային այցի օրակարգային հիմնական թեման Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների դեմարդեմ հանդիպման կազմակերպումն է։ Մի քանի օր առաջ այդ մասին Բաքվում հայտարարել էր Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Մի քանի ժամ առաջ համանախագահները հանդիպել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, ապա նաև Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ամերիկացի, ռուսաստանցի և ֆրանսիացի միջնորդների այցի ընթացքին հետևում է Արտակ Համբարձումյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող Մինսկի խմբի համանախագահներին, քննարկվել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը առաջ մղելու հնարավորությունները, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կազմակերպման վերաբերյալ հարցերը, փոխանցում է նախագահի պաշտոնական կայքը։ Նշվում է նաև, որ հանդիպման մասնակիցները կարևորել են հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը ուղղված հանձնարարություններին կողմերի հավատարմությունը։ Գրեթե 1.5 տարվա դադարից հետո Սարգսյան Ալիև հանդիպման կազմակերպման հարցը այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկել է նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ստեֆան Վիսկոնտիի, Էնդրյու Շեֆերի, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ Նալբանդյանը նաև քննարկել է Ղարաբաղում սահմանային իրավիճակը։ Ազատությանը տեղեկացրեց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։
Մտքեր են փոխանակվել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի և Ղարաբաղյան հիմնարարցի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների համատեղ ջանքերի վերաբերյալ։
Միջնորդները նույնիսկ նախագահների հանդիպումն են դժվարանում կազմակերպել, հետևաբար այս փուլում բանակցային էական առաջընթաց սպասել պետք չէ, կարծում է քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը։
Չկա, ասենք, այսպես ասած, գործընթաց, որը կնպաստի առավել ակտիվացմանը, կարելի ասել, որ նախկինում ինչ եղել է, նախկինում ոնց որ բանակցություններ եղել է, հիմնական այդ ֆորմատով էլ համանախագահները փորձում են ակտիվ պահել, այսպես ասած, չսպանել գոնե բանակցային գործընթաց։
Երեք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Եվրամիության պատվիրակության հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ պատրաստվում է Մինսկի խմբի միջնորդների հետ քննարկել Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման հնարավորությունը։ Մեզ թվում է, Հայաստանը վերադառնում է բանակցային գործընթաց և դա շատ կարևոր հարց է, ասել է Ադրբեջանի նախագահը ընդգծելով. Հետխորհրդային տարածքի բոլոր հակամարտությունների նկատմամբ Եվրամիությունը պետք է նույն դիրքորոշումը ցուցաբերի, հակառակ պարագան կընդունվի որպես երկակի մոտեցում ների ցուցաբերում։ Ալիևը ակնարկում է այն, որ Եվրամիությունը դեմ է հանդես եկել Իսպանիայից Կատալոնիայի անկախացմանը, կարծում է քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը։
Կարծես թե վերջին զարգացումների հետ կապված ավելի շատ, Ալիևը ուզում է, որ նրանք տարածքային ամբողջականություն նույնիսկ նաև Արցախի հարցում դրսևորեն, և երևի ավելի շատ դրա համար է հենց ինքը ասում։
Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցից 2 օր առաջ Ղարաբաղ էր այցելել ամերիկացի նորանշանակ համանախագահ Էնդրյու Շեֆերը։ Օգոստոսի վերջից համանախագահի պաշտոնը ստանձնած Շեֆերը երեք էլ հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հաջողություններ մաղթելով նորանշանակ համանախագահին Սարգսյանն ընդգծել է, որ նա դիվանագիտական առաքելությունը ստանձնել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի բավականին բարդ ժամանակահատվածում։ Վերջին անգամ Սարգսյան Ալիև հանդիպում կայացել էր նախորդ տարվա հունիսին Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ։ Իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վաղը մեկնելու են Բաքու։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովը 3 քվեների 87 կողմ 7 դեմ հարաբերակցությամբ վավերացրեց հայ-ռուսական միացյալ զորախումբ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Քննարկումները բավական բուռն մթնոլորտում էին ընթանում, խորհրդարանական ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ պնդում էին, թե միացյալ զորախմբի ստեղծումը Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների թուլացման վկայությունն է։ Պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը սրանի պատասխան հակադարձում էր, որ զորախումբն արդեն 15 տարի է ինչ գործում է, և այժմ պարզապես ստեղծվում է դրա գործունեության իրավապայմանագրային բազան։ Ինչպես են գնահատում միացյալ հայ-ռուսական զորախմբի շուրջ վերջին զարգացումները երևանցի փորձագետներն ու պաշտոնաթող զինվորականները, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայ-ռուսական միացյալ զորախմբից Հայաստանը որևէ շահ չունի։ Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց քաղաքագետ Հապկոմ Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ստեփան Գրիգորյանը շեշտելով. Այդ համաձայնագրի վավերացումից օգտվելու է միայն այսօրվա իշխանությունը, փորձելով երկարաձգել իր պաշտոնավարումը։
Ու ես այդտեղ տեսնում եմ ամենակ իշխանության շահ այդ առումով, որ Ռուսաստանը հետ չեն փչացնում հարաբերությունները, ուրեմն կարող են շարունակել հանգիստ իշխել։
Հիշեցնենք, երեք խորհրդարանը վավերացրեց հայ-ռուսական միացյալ խմբավորում ստեղծելու մասին համաձայնագիրը, որին դեմ քվեարկեցին միայն ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավորները։ Նշենք, որ ըստ համաձայնագրի միացյալ խմբավորման նպատակն է տարածաշրջանում ռազմական անվտանգություն ապահովել, մասնավորապես ժամանակին բացահայտել և հետմղել տարածաշրջանի սահմաններում Հայաստանի և Ռուսաստանի դեմ զինված հարձակման նախապատրաստումը, երկու երկրների զինված ուժերի զորքերի խմբավորումների, զինվորական կազմավորումների և մարմինների հետ փոխգործակցությամբ, թե ինչ կառուցվածք և թվաքանակ կունենա այս խմբավորումն առայժմ պարզ չէ։ Համաձայնագրով այդ ամենը կարգավորված չէ։ Փոխարենը համաձայնագրում արձանագրվում է, որ հայ-ռուսական միացյալ խմբավորման հրամանատարին պաշտոնում նշանակում և ազատում է Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, համաձայնեցնելով Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի հետ։ Ընդ որում, եթե խաղաղ ժամանակ խմբավորման հրամանատարը ենթարկվում է Հայաստանի զինված ուժերի շտաբի պետին, ապա ագրեսիայի անմիջական սպառնալիքի ժամանակաշրջանում և պատերազմի ժամանակ այս հարցն անորոշ է։ Իրավիճակից կախված հայ-ռուսական միացյալ խմբավորման հրամանատարը ենթարկվում է կամ Հայաստանի զինված ուժերի շտաբի պետին, կամ հարավային ռազմական օկրուգի զորքերի հրամանատարին։ Այս հարցը պետք է որոշեն Հայաստանի և Ռուսաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարները։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ազատության այդ զրույցում շեշտում է. «Ի տարբերություն Հայաստանի, այս համաձայնագիրը միմիայն բխում է Մոսկվայի շահերից, այն էլ ավելի է ամրապնդում Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում. Փոխարենը Հայաստանը ոչինչ չի ստանում»։
Փաստորեն Հայաստանում ունեին բազան, հիմա ավելի խորանում է, ինչ որ չափով իրանք նաև ազդում են մեր բանակի մի մասի վրա։ Ի վերջո չմոռանաք, որ հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ռազմական ներկայացումը օրինական է միայն Հայաստանում։
Ստեփան Գրիգորյանը շեշտում է, Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է տարածաշրջանում, ինչու՞ չէ նաև մեր ձավոր արևելքում որոշակի գործողություններ իրականացնելիս, գործել ոչ թե միայնակ, այլ համատեղ զորախմբերով, տվյալ դեպքում իդեմս հայ-ռուսական խմբավորման։ Սակայն քաղաքագետը մեկ այլ մտավախություն ունի, մասնավորապես, որ ռուսական կողմը որոշակի վերահսկողություն է ունենալու Հայաստանի զինված ուժերի կոնկրետ ստորաբաժանման նկատմամբ, և Հայաստանի կամ Ղարաբաղի դեմ ագրեսիայի դեպքում թույլ չի տալու նրանց մասնակից լինել ռազմական գործողություններին։
Ակնհայտ էր, որ անցած տարվա ապրիլյան պատերազմը հրարեց Ադրբեջանը, այնուամենայնիվ պարունակում էր ռուսական շահերը։ Ռուսները միանշանակ ուզում էին, որ մենք ինչ որ տարածքներ հանձնենք, որ Ադրբեջանը դառնա ԵԱՏՄ-ի անդամ, դուք հիշում եք, հասարակությունը, մեր զինվորները, բանակը ոտի կանգնեցին, թույլ չտվեցին։ Ռուսաստանը այս դեպի բանը չի ներում, կյանքում իրանք մեզ չեն ների։ Հիմա այս զորախումբը, որ ստեղծում են, իրանք շատ լավ հասկանում են, դրանով մի մասը մեր բանակի խաղից դուրս են բերում։
Կարծում եք, ամբողջները ազդեցություն կունենա մեր զինված ուժերի վրա, եթե ինչ որ մի կորպուս առանձնացվում է հիմա։
Շատ մեծ ազդեցություն կունենա, ասենք պատերազմական գործողություն, ղեկավարությունը անցնում է Ռուսաստանի կողմ, սպարզա այդ մի կորպուսը ուրեմն խաղից ցանում է, չէ՞, ասենք հրաման չես տալի կամ ցույց չես տալիս, որ շարժվեն։ Պատկերացրեք, իրանք չեն ուզենալու, որ այդ կորպուսը գնա Խաչակցի, Ղարաբաղին, օրինակ եմ ասում, հրաման կտան, որ ասենք այդ կորպուսը գնա դեպի Թուրքիայի սահմանը, այնտեղ ակացիանի, ինչ է կանելու։
Ստեփան Գրիգորյանը չի հավատում, թե ագրեսիայի դեպքում ռուսական կողմն օգնելու է Հայաստանին, այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը շարունակում է զենք վաճառել թե Ադրբեջանին, եւ թե Թուրքիային։ Ինչպես է մի կողմից զենք վաճառելու, մյուս կողմից մեզ պաշտպանելու, հարցնում է քաղաքագետը։ Միջդեռ ազատության հետ զրույցում գեներալ-մայոր Արցախյան ազատամարտի հերոս Արկադի Տերտադևոսյանը հակադարձում է, հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի համաձայնագիրը բխում է Հայաստանի շահերից։ Հայաստանի գլխավոր դաշնակիցը Ռուսաստանն է, եւ բնական է, որ հենց նրա հետ էլ պետք է խորացնենք մեր հարաբերությունները։ հարցին, թե ինչպես կարող է մեր դաշնակիցը զինել Ադրբեջանին ու հետո մեզ պաշտպանել այդ երկրի ագրեսիայից, կոմանդոսը շեշտում է, թե Ռուսաստանն ունի իր շահերը։ Իհարկե նորմալ չէ զենքի վաճառքը Ադրբեջանին, հատկապես որ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարում է, թե հակամարտության մեջ գտնվող երկրներին չպետք է զենք վաճառել։ Բայց ինչ կարող ենք ասել։ Մենք ինքներս պետք է զբաղվենք մեր խնդիրների լուծմամբ, ասում է Արկադի Տեր Թադևոսյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական շաբաթն աչքի ընկավ ոչ միայն ռուս-հայկական հարաբերությունների շուրջ քննարկումներով, այլև մի միջադեպով, որում ներգրավված էին Հանրապետական կուսակցության խմբակցության անդամ Արտաշես Գեղամյանը և ելքը ներկայացնող Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնեմ, որ Փաշինյանը երեկ հայտարարեց, թե Գեղամյանն ազգային ժողովի միջանցքում իր վրա է հարձակվել և որ իրենց միջև ընդհարում է տեղի ունեցել։ Գեղամյանն այդ տեղեկատվությունը հերքում էր, պնդելով, թե Փաշինյանի դեմքի կարմրության պատճառը մեջբերում ամոթի զգացումներ։ Ուշագրավը, որ լրագրողական որևէ տեսախցիկ միջադեպը չէր ֆիքսել, ականատեսներն էլ խուսափում էին մանրամասներ ներկայացնել։ Այս ամենի ֆոնին Հանրապետական կուսակցությունը պատգամավորներին կոչ է անում վերադառնալ քաղաքակիրթ դաշտ, իսկ ելքդաշինքը պնդում է, թե հետամուտելինելու Գեղամյանի պահվածքի խորհրդարանական հետաքննության անցկացմանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ելքը որոշեց Նիկոլ Փաշինյանի և Արտաշես Գեղամյանի միջև երեք տեղի ունեցած միջադեպը դարձնել էթիկայի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի քննարկման թեմա։ Խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանն ազատությանն ասաց, համապատասխան նախագիծը շրջանառության մեջ կդնեն առաջիկայում։ Այսօր ի դեպ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի դահլիճում հայտարարել է, որ երեք տեղեկացրել է մեջբերումը Գեղամյանի խուլիգանական պահվածքի մասին, բայց որևէ համարժեք արձագանք Հանրապետական խմբակցությունից չի եղել։ Եթե սա մարտահրավեր է ելքին և նրա ընտրողներին, Փաշինյանի խոսքով իրենք ընդունում են այն։
Նոր կանոնակարգով էթիկայի հանձնաժողովը պետք է ստեղծվի որպես ժամանակավոր հանձնաժողով ըստ պահանջի։ Հիմա դրա պահանջը կա և մենք նախաձեռնությամբ հանդես կգանք ստեղծելու այդ հանձնաժողովը, որը կհետազոտի, կհետաքննի դեպքը և համապատասխան եզրակացությամբ հանդես կգա։
Փաշինյանը պնդում է, ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանը երեք բռունցքներով հարձակվել է իր վրա։ Նրա գործընկեր Էդմոն Մարուկյանն ազատությանը մանրամասներ է փոխանցել։ Մոտենալով Փաշինյանին, Գեղամյանն ըստ պատգամավորի ասել է. «Իմ անունն էլ չտաս, ապա հարվածել»։ Գեղամյանը հերքում է, թե նման միջադեպ է եղել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության հետ զրույցում երեք այնուհանդերձ հայտարարեց. «Պատգամավորների մեջ եղել է վիճաբանություն, բայց բռունցքներ գործի են դրվել, թե ոչ ձեռն պահ մնաց պատասխանել», ասաց ինքը դեպքին ներկա չի եղել։ Այսօր տարածած հայտարարությամբ Բաղդասարյանը փոխանցել է Հանրապետական կուսակցության ու խմբակցության տեսակետը։ Մեջբերում խիստ բացասաբար և քննադատաբար են մոտենում քաղաքակիրթ մոտեցումների սահմանը հատող հարցի լուծման ցանկացած այլ ձևաչափի։ Հորդորում ենք բոլոր քաղաքական ուժերին ու քաղաքական գործիչներին վերանայել իրենց մոտեցումներն ու վերադառնալ քաղաքակիրթ դաշտ, ասված է հայտարարությունում։ Ելքից Գևոր Գորգիսյանն ասում է, իրենց ընդհանուր դատապարտումները չեն բավարարում, հանրապետականից ակնկալում են կոնկրետ գնահատական տալ Արտաշես Գեղամյանի գործողություններին։
Մինսկի խմբի ոչով հայտարարությունն է, որ կողմերը լավ կլիներ զուսպ լինեին, շատ կներեք, մենք զուսպ էինք, հա, թող հասցեական, եթե այսուհետ հանրապետականը նման ձևով է գործելու, այսինքն այնտեղ, որտեղ բառապաշարը չի հերիքելու, փաստարկները չի հերիքելու, մենք իրենց պատրաստ միջանցքում սպասենք բռունցքներով, որ եթե այդպես են գալու մեր վրա, որ այդպես չի լինելու, համենայն դեպս այդ մասին չխոսվեց, բայց նման դեպքերը պետք է պատժվեն և պետք է պատժվեն օրենքի սահմաններում, և հենց դրա համար մենք նախաձեռնել ենք հանձնաժողովի ստեղծումը։
Ինչու Հանրապետական խմբակցությունը հասցեական գնահատական չի տալիս, ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն ասում է.
Որովհետև տարբեր կարծիքներ կան և կարծում եմ, որ դրանք մեզ հիմք են տալիս երևույթը որպես այդպիսին անընդունելի համարել։ Աշխարհի որևէ խորհրդարան ապահովագրված չէ նմանատիպ երևույթներով։ Մենք նույնպես բացառություն չենք։
Դուք ում եք հավատում։
ես հավատում եմ իմ խմբակցության անդամին։
Արձագանքելով էթիկայի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ելքի մտադրությանը, Գագիկ Մելիքյանն ասաց. առաջարկը կլինի, կքննարկեն։
Քննարկումից հետո ինչ կորոշի խմբակցությունը, այն ճանապարհովել կգնանք։
Եթե հանրապետականները դեմ լինեն հանձնաժողովի ստեղծմանը, Գորգիսյանի խոսքով կնշանակի ընդունում են, որ Արտաշես Գեղամյանը մեղավոր էր։
Եթե դա իրենք կարծում են, որ տեղի չի ունեցել, կամ եթե առհասարակ իրենք քննադատում են նման մոտեցում, ուրեմն պետք է ստեղծեն հանձնաժողով։ Եթե չգնան այդ քայլին, ուրեմն միանշանակ նրանք կողմ են, որ նման միջադեպ է լինի։
Չքննարկելով հարցը, նման կարծիքներ հայտնել, խրախուսում են կամ չեն խրախուսում, եկեք քննարկումից հետո նմանատիպ հարցերին մենք կպատասխանենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական միությունը Հայաստանի անդամակցության արդյունավետության շուրջ թեժ բանավեճերի ֆոնին այդ կառույցի տնտեսական պատասխանատուներն այսօր Երևանում էին Հայաստանի մայրաքաղաքում կազմակերպված ԵԱՏՄ տնտեսական համաժողովի մասնակիցները ջանք չէին խնայում այս կառույցի դրական կողմերն ընդգծելու համար։ Համաժողովին ի դեպ մասնակցում էր նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նա հիշեցնեմ 2013-ի ամռանը Հայաստանի այդ կառույցի անդամակցելուց ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարում էր, թե Երևանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը նպատակահարմար չէ։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այսօր զրուցել է նաև Ռուսաստանի նախագահի թերևս ամենավիճահարույց տնտեսական և քաղաքական հայացքներ ունեցող խորհրդականներից մեկի Սերգեյ Գլազևի հետ։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի խորհրդականի խոսքով, եթե Կովկասում խաղաղություն ենք ցանկանում, պետք է ողջ Կովկասը ինտեգրել Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Սերգեյ Գլազևը Ռուսաստանի ղեկավարի խորհրդականն է 2012 թվականից և այդ պաշտոնին նշանակվել է համակարգելու Մոսկվայի աշխատանքը Եվրասիական ինտեգրացիայի ուղղությամբ, այսօր Երևանում հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի ժամանակ պատասխանելով ազատության հարցերին հայտարարեց. Հետխորհրդային երկրները հսկայական կայսրությունների համատեղ հիմնման հին մշակույթ ունեն և կարող են իրենց միասնական ապագան կառուցել առաջիկա 100 տարվա համար։
Расширение Евразийского экономического союза – это естественный процесс, потому что он пока идет на постсоветском пространстве, где…
Եվրասիական տնտեսական միության ընդլայնումը բնական գործընթաց է, որովհետև այն դեռ ընթանում է հետխորհրդային տարածքում, ուր մեր բոլոր պետությունները դարերով միասին են ապրել, միմյանց լավ գիտեն, կարողանում են շփվել, ունեն շփման ընդհանուր լեզու ռուսերենը, ունեն հսկայական կայսրությունների համատեղ հիմնման ու համատեղ գործնեության ընդհանուր հին մշակույթ, միասին կառուցել ենք ռուսական կայսրությունը, խորհրդային կայսրությունը և միանգամայն կարող ենք միասին կառուցել մեր ապագան առաջիկա 100 տարվա համար։ Կասեմ, որ Եվրասիական գործընկերության հսկայական նախագիծը, որն այսօր առաջարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, դա մեր բարեկամական երկրների միավորման միջոց է, պահպանելով երկրների ինքնիշխանությունը, հարգելով միմյանց, չմիջամտելով միմյանց ներքին գործերին և որոնելով համատեղ մրցակցային առավելություններ։
При поиске совместных конкурентных возможностей и преимуществ.
Պուտինի խորհրդականն այնուհետև որոշեց համեմատություն անցկացնել Եվրոպական միության հետ։
То есть это добровольное объединение, это не принуждение, в отличие от Европейского союза, где мы видели.
Այսինքն սա կամավոր միությունը ոչ թե հարկադրանք է ի տարբերություն Եվրոպական միության։ Մենք ականատես եղանք, երբ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Յանուկովիչը հրաժարվեց Ուկրաինայի համար կործանարար Եվրամիության այդ ասոցիացիան համաձայնագրից, քանզի Ուկրաինան զրկվում էր իրավունքներից, ինչպես այժմ չունի, նրան ուժով պաշտոնանք արեցին։ Եթե մենք ցանկանում ենք Կովկասում խաղաղություն, փոխօգնություն, օգտակար համագործակցություն ունենալ, որոնք կօգնեն քաղաքական խնդիրների լուծմանը, ապա հարկավոր է ողջ Կովկասը ինտեգրել Եվրասիական տնտեսական միությանը։
То нам надо весь Кавказ интегрировать в Евразийский
экономический… Вы имеете в виду Карабахский конфликт, наверное?
В том числе…
2013 թվականի նոյեմբերին Ուկրաինայում սկիզբ առանց բողոքի զանգված էին ակցիաներ, երբ այդ ժամանակվա նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը անակնկալ կերպով հրաժարվեց Եվրամիության հետ ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Իշխանությունները բիրտ ուշ կիրառեցին բողոքի ակցիաները ճնշելու համար, ինչի հետևանքով զոհվեցին մի քանի տասնյակ մարդիկ։ 2014-ի փետրվարին Յանուկովիչը թողեց մայրաքաղաք Կիևը, փետրվարի 22-ին Ուկրաինայի խորհրդարանը պաշտոնանք արեց նրան։ Ուկրաինայի նոր իշխանությունները 2014 թվականին Եվրամիության հետ ստորագրեցին ասոցացման համաձայնագիրը։ Ազատության հարցին կարծում եք Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավոր կլինի լուծել, եթե Ադրբեջանը անդամակցի ԵՏՄ-ին, Գլազևը արձագանքեց։
Я уверен, что если мы формируем единое экономическое пространство,
Վստահ եմ, որ եթե ձևավորենք միասնական տնտեսական տարածք, ձեռնարկությունների մարդկանց միջև կառաջանա երկարատև համագործակցություն, մեր գործարար շրջանակները համատեղ բիզնես կանեն, կամրապնդվի փոխադարձ վստահությունը։ Տնտեսությունը քաղաքականությունից առաջ է ընկնում, եթե տնտեսությունը քաղաքականությունից առաջ է ընկնում, լրացուցիչ հնարավորություններ են առաջանում անլուծելի թվացող քաղաքական խնդիրների լուծման համար։
Решение, казалось бы, неразрешимых политических проблем.
Հարցրեցին, հնարավոր համարում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միաժամանակ մաս կազմեն Եվրասիական տնտեսական միությանը։
У нас Евразийский экономический союз открыт для всех участников.
Եվրասիական տնտեսական միությունը բաց է բոլորի համար եւ այս պարագայը միարկե վճռորոշ խոսքը Հայաստանինն է, որովհետեւ որոշումները ընդունում ենք կոնսենսուսով։
Решающее слово будет за Армению, потому что мы решение принимаем консенсусом.
Գլազևի նշեցրեցին կարևմուտքում ընչող քննադատությունը, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը խորհրդային միությունը վերստեղծելու փորձ է։
Это глупость. Это полная глупость, которую сначала госпожа Клинтон изрекала, не вникая, так сказать.
Դա հիմարություն է, որ նի սկզբանե տիկին Քլինթոններ արտաբերում չխորանալով հարցի էության մեջ։ ԵՏՄ-ն կառուցվում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության սկզբունքների հիման վրա եւ ոչինչ ավելին։ Այն տնտեսական միություն է, քաղաքական չափումներ չունենք, դեռևս չունենք միասնական արժույթ։ Վերազգային մարմինը աշխատում է բացառապես համատեղ առևտրի կարգավորման ուղղությամբ։
Национальный орган работает исключительно в зоне регулирования взаимной торговли.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։ Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Մի քանի օր առաջ Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ բնակավայրում քաղաքի օրն էին նշում, տոնակատարություններից մի քանի օր չանցած հայտնի դարձավ, որ աղքատության մակարդակով հայաստանյան առաջատարներից մեկ համարվող Գյումրիում շուտով նոր հուշարձաններ են տեղադրվելու ուշագրավը, ի դեպ որ այդ հուշարձանները տեղադրվում են ոչ թե քաղաքային բյուջեի, այլ Հանրապետության ղեկավարի միջոցներով։ Հիշեցնեմ միայն, որ հուշարձանների քանակով առաջատար դիրքերի հավակնող Գյումրին այն քաղաքն է, որտեղ 2500 ընտանիք ըստ տեղական իշխանությունների արդեն 30 տարի է, ինչ բնակվում է ժամանակավոր կացարաններում։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կախսվանցյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում է հովանավորել Գյումրիի փողոցներից մեկում 12 հայտնի գործիչների արձանների տեղադրումը։ Ամերիկահայ բարերար Քրք Քրքորյանի փողոցում արձանների տեղադրման հարցը այսօր բավականին թեժ քննարկման առիթ դարձավ ավագան ունիստում, թեև արձաններն են տեղադրվելու 200 մետր երկարությամբ փողոցի նստարանների վրա, պարզ կդառնա հանրային քննարկումից հետո, իսկ թե նախագահը որքան գումար է ծախսելու արձանների համար, հայտնի կդառնա նախահաշվի կազմելուց եւ մրցույթի արդյունքների ամփոփումից հետո։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ասաց, իր համար անհասկանալի արձանների նկատմամբ այսքան մեծ հետաքրքրությունն ու իրարանցումը։
Ես եմ անձամբ խնդրել, իմ առաջարկությունն է եւ հարաբերական նախական ընդ առաջ գնաց։ Ասեց, ես կֆինանսավորեմ, այսինքն ինքը հովանավորելու է այս ծրագիրը։ Այնպես որ մենք բյուջեից լումա չենք ծախսելու։
Ավագանու գալախմբակցության անդամ Քրիստինե Մկրչյանը մատնացույց արեց Գյումրիում առկա բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներն ու հարցրեց, միթե քաղաքապետը այդ հարցերը չի բարձրացնել նախագահի մոտ, որպեսզի հենց դրանք լուծում ստանան։
Պարոն Բալասանյանն ասաց, խնդրել եմ եւ համաձայնվել է Սերժ Սարգսյանը, խնդրեի կանոթեվանության խնդիրը միանգամից լուծվեր, այն մուշի կիսա չինարարությունը թող բանաներ ավել լավ դլնե, որովհետև հարցը իմ կարծիքով նաև քաղաքական բաղադրիչ ունի, ցույց տալու, այսպես ասած, Սերժ Սարգսյանը հակում ունի ցույց տալու դրսին, Սփյուռքին, աշխարին, որ անօթևանություն այլևս չկա, սոցիալապես ապահովված է արդեն Գյումրին, չկա 45% աղքատություն Շիրակի մարզում, այսպես ասած, գյումրեցու բարբարով ասեմ, բոլոր պարերը պարել են, մնացել էր մենակ արձանների պարերը, այսինքն հիմա էլ արդեն ժամանակն է հասել արձաններ տեղադրելու։ Սա իմ միջայլոց, դե այդ պարն եք հիմա պարում, արձաններ տեղադրելու պարը։
Այսօրվա նիստում ներկայացվեց բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի արձանի էսքիզը։ Բալասանյանը նկատեց, հայտնի մարդկանց արձան նստարաններով փողոցներ կան, օրինակ Բրյուսելում, նույնիսկ Երևանում, ինչու Գյումրին էլ չունենա։ Գյումրեցին կգա, կնստի մեծերի հետ իր դարդուցավով կկիսվի, ասաց քաղաքապետը։
Մարդը նստում է, գոկը խոսում է, բայց ասում է, Արբեջան, ասպես է վիճակ, այսինքն նայես թե ինչ հավա, ինչ ենք գրում մենք այդ բանի վրա, ցուցատախտայի վրա։ Եվ այնտեղ գրառում է լինելու, թե լավ, Արբեջան ինչ է ասելու։ Օրինակ, դիցուք, ասեն, մեր Մկրտչյան ինչ կարող ասել, մեր Ֆրունզը ինչ կարող ասել։
Քաղաքի կենտրոնը արձանախեղտ է դառնում, հակադարձեց գալախմբակցության անդամ Լևոն Բարսեղյանը։
Մտահոգություն ունեմ քաղաքի կենտրոնը արձաններով ծանրաբեռնելու հետ կապված և կիսում եմ ձեզ հետ մտահոգությունը։ Բազմաթիվ թաղամասեր ունենք, որտեղ պատշաճ ժամանցի վայրը դեռ երազանք է։ Մարդիկ իրենց թաղամասերից անընդհատ գալիս են քաղաքի կենտրոն լավ ժամանցի համար։ Ընդհանրապես այս և հնարավոր մնացած գաղափարների դեպքում առաջարկում եմ մտածել քաղաքի մշակութային ապակենտրոնացման մասին։
Հարցի քննարկմանը զուգահեռ քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնի երիտասարդները պաստառ պարզեցին, թե դեմ են արձանախեղ Գյումրին։ Ինչու՞։
Լավ, մեկ արձանիներ, հա, երկու արձանիներ, բայց արձանախեղ այդ արդեն չափազանց շատ են մեկ փողոցի համար։ Այն գումարները, որոնք ծախսում են արձանի տեղադրման վրա, կարելի է ավելի արդյունավետ ծախսել եւ քաղաքը բարեկարգել, հետո նոր մտածել արձաններ դնելու մասին։
Մենք ունենք շատ խնդիրներ, սոցիալական խնդիրներ ունենք Գյումրիում ծառասած բնակ քիչները անապահով են ու դրանք գումարած արձաններ են բերում տեղադրում ուղղակի զվարճացնելու մարդկանց։ Մենք գտնում ենք, որ դա սխալ է։
Եվ արձանների հարցը դեռ պետք է դրվի քննարկման, սակայն Սամվել Բալասանյանի խոսքով 3-ի Հովանես Շիրազի, Մհեր Մկրճյանի ու Ավետիք Իսահակյանի արձանների տեղադրումը քննարկման ենթակա չէ։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ մի թեմայի մասին, որը մեր ունկնդիրների մեծամասնության մոտ ափսոսանքից ու տրամադրության կտրուկ անկումից բացի հազիվ թե այլ զգացողություն առաջացնի, խոսքը ֆուտբոլի, հայկական ֆուտբոլի մասին է։ 2018 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայացած Հայաստան-Լեհաստան հանդիպումը ևս մեկ անգամ վկայեց, թե ինչ խոր ճգնաժամում է գտնվում ազգային հավաքականը։ Ընդհանրապես մի քանի տարի առաջ Հայաստանի հավաքականը ծանր պարտության կարող էր նել Դանիայի կամ Չեխիայի ուժեղ հավաքականներին, այն էլ մրցակցի հարկի տակ։ Այժմ ահա 1-6 հաշվով պարտություն Երևանում Լեհերից։ Այս ֆոնին ֆուտբոլային եւ մերձ ֆուտբոլային հանրությունը կրկին սկսել է քննարկել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հնարավոր հրաժարականը։ Հիշեցնեմ, որ ընդրական այս մրցափուլի մեկնարկից առաջ Ռուբեն Հայրապետյանը խոստացել էր հավաքականի ձախողման դեպքում հրաժարական կներկայացնի, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Երեք Լեհաստանի հավաքականից կրած խոշոր պարտությունից հետո էլ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարական չի ներկայացրել։ Այսօր Ազատության հետ հեռախոսազրույցում նա բղավելով ասաց, որ հեռախոսով հարցերին չի պատասխանում։ Ֆեդերացիայի լրատվական ծառայությունից էլ փոխանցեցին, որ երեքվա խաղը, ինչպես մյուս խաղերը, չեն մեկնաբանում։ Իսկ եթե ֆեդերացիայի նախագահը հրաժարական ներկայացնի, ապա իրենք կայքում կգրեն այդ մասին։ 2015 թվականի նոյեմբերի 30-ին Red Eagles ֆանակումբի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Հայրապետյանը հայտարարել էր, որ եթե հավաքականը 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը չհաղթահարի, ինքը հրաժարական կտա։ Վաստակած միավորներով Հայաստանի հավաքականը չունի որևէ հնարավորություն անցնելու աշխարհի առաջնության խմբային փուլ։ Red Eagles ֆանակումբի ղեկավար Դենիս Սարգսյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենց կարծիքով հավաքականը ձախողել է մրցաշրջանը և հիշեցրեց Հայրապետյանի 2 տարի առաջ տված խոստումը։
Եթե ձախողվեց այս մրցափուլի տերը, ես հարցում տվել սապաստն կարդոնազում ինձ նայել ասլահա։ Կոնկրետ ասած նմանատիպ բան չէ, որ ես այսքան ժամանակ խոսք տամ ու չկատարեմ, ինձ հետ խոսեք համարում։
Ռուբեն Հայրապետյանը իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ է։ Երեք ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ կուսակցությունը գործադիր մարմնի նիստ էր անցկացնում։ Դրանից հետո լրագրողների հետ զրույցում կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ հանրապետական Հայրապետյանը մեծ գործ է արել ֆուտբոլի համար։
Երբ որ Հայաստանի Հանրապետության հավաքականը հաղթանակներ էր տոնում, ինչպես այսօր քննադատում եք Հայրապետյանը, գոնե այդ ժամանակ դրա չափը կարող եք ասել, որ կեցե Հայրապետյանը, չէ՞։ Դե եթե այն ժամանակ չեք ասել ապրի Հայրապետյանը, ուրեմն այսօր մի ասեք, ինչու Հայրապետյանը հնարավորինս անում է ամեն ինչ հայկական պատանեկան ֆուտբոլը զարգացնելու, հայկական ֆուտբոլը զարգացնելու համար։ Հիմա ունենք այսօր ինչ ունենք, ես հավատում եմ մեր հավաքականին, ես անուղելի լավատես եմ։
Երեք հանրապետական մարզադաշտում տեղի ունեցած Հայաստան-Լեհաստան հանդիպումը ավարտվեց 1-6 հաշվով։ Խաղի ավարտին Հայաստանի հավաքականի երկրպագունները մարզադաշտում ձախողված մրցաշրջան գրությամբ պաստառներ էին պարզել և ծափահարում էին Լեհաստանի հավաքականին։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսում խաղը 1 բառով բնութագրեց։ Խայտառակություն.
Այս ավելի լավ է ստեղ մի կետին մտնեք, հանդ նստե ես խաղից հետո պատասխանե ես հարցերին, բայց սա իմ գործն է, անում եմ, բայց լուրջ եմ ասում, ավելի լավ է կետինը մտնեք, հանդ նստե ստեղ։
Թե որն է այս իրավիճակից ելքը, մարզիչը ասաց, որ դժվար է այդ հարցին նման խոշոր պարտությունից հետո պատասխանել։ Խոսքեր չունի, ինչ էլ ասի, բարի ցանկություն կլինի։
Ելքերն է, որ մեր ֆուտբոլիստները լավ ուժեղ առաջնություն ունենանք, ֆուտբոլիստներ ունենանք, որոնք եվրոպական ավելի բարձրակարգ ակումբներում խաղան։ Դա է ելքը, որն որ այս պահին անհնար է, բայց ինչպես ասում են, հույսը վերջում է մահանում, մնանք հույսով։
Խաղից հետո Հայաստանի հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ վատ տրամադրություն ունեն, իսկ պարտության ամենամեծ մեղավորը ինքն է։
Որտեւ ես թիմի ավագն եմ, ես եմ պատասխանատու այս թիմի համար, ու ես պարտությունը վերկայում եմ վրա։
Մարզչի կարծիքով սա իր ամենացավալի պարտությունն էր, թեև կազմը ամենաօպտիմալն էր ընտրել։ Արթուր Պետրոսյանը կարծում է, որ հավաքականին արտասահմանից թարմ արյունով ֆուտբոլիստներ են պետք, քանի որ այս կազմով հետագայում պայքարելը դժվար կլինի։
Բոլոր ֆուտբոլիստները պետք է փորձեն իրենք իրենց վրա աշխատել։ Պարզ է, միշտ մարզիչը ստեղ կնստի, մարզիչը պատասխանատվությունը միշտ իր վրա կվերցնի, բայց արդեն ժամանակն է, որ նաև ֆուտբոլիստները սկսեն մտածել պատասխանատվության մարզը։
Արդեն 2 օրից կիրակի օրը Հայաստանի ինտրանին Աստանայում կմրցի Ղազախստանի հավաքականի հետ։ Պետրոսյանը ասաց, որ փորձելու են ամեն ինչ անել, որ գոնե մրցափուլի վերջին խաղը լավ խաղան և չխայտառակվեն։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում այսօր շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը, ինչպես և նախորդ դատական նիստերն այս մեկը ևս բավական լարված է ընթացել, հիմնական քննարկումներն այսօր ծավալվել են դատավորի կողմից դատական նիստի ուղիղ հեռարձակման վրա սահմանված արգելքի շուրջ։ Դատական այսօրվա նիստին ներկա էր Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անդիմադիր գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանը և մյուսների գործով հերթական դատական նիստին դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը մերժեց պաշտպանական կողմի բոլոր միջտորտությունները։ Նախ դատական նիստի հենց առաջին րոպեներին դատավորը նախազգուշական սանկցիաներ կիրառեց մեղադրյալներ Ներսես Պողոսյանի, Գալուստ Գրիգորյանի և Հրայր Թոփչյանի նկատմամբ, դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու և ոտքի չկանգնելու համար։ Ներսես Պողոսյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը մի քանի միջնորդություն ներկայացրեց։ Առաջինով նա խնդրեց դատարանին չեղարկել նիստերի տեսակցության արգելքը։ Պաստաբանը պնդեց, որ դատավորի որոշումը, որով տեսանկարահանումը արգելվել է վկաների հարցաքննության համար, չի բխում արդարադատության շահերից, նշեց, որ Տաթևի Գրիգորյանի պատճառաբանությունը, թե դեռևս չհարցաքնված վկանները հարցաքնվող վկայի ցուցմունքին կարող են ծանոթանալ ուղիղ եթերով, անհիմն է։
Փաստացի մենք բոլորս գիտենք, որ վկաների միմյանցից անջատ հարցաքննելու քրեադատաբանական նորմի ապահովման պայմանով դատախնության լուսաբանման սահմանափակումը կրում է բացարձակապես պատրանքային բնույթ, այն ինքնախաբեություն է, ինչը հեղինակազրկում է բուն արդարադատությունը։ Ցանկանում եմ հավատալ, որ դատարանի խանգությունը դա չէ և այդպիսի նպատակ դատանը չի հետապնդում։
Փաստաբանի Նակարապետյանն էլ պնդեց, վկաները տեսականորեն հնարավորություն ունեն ծանոթանալու միմյանց ցուցմունքներին և որ արգելքի որոշումը նպատակ ունի հանրության աչքից հեռու պահել այս դատավարությունը։
Սա նաև իսկապես խայտառակում է մեր արդարադատության, արդեն իսկ մենք խայտառակվել ենք, իսկապես այս որոշումը թույլ չտա լուսաբանել նմանատիպ գործերը, սա իսկապես շատ մեծ ազդեցություն պետք է ունենա նաև ամբողջ Հայաստանի վարկանիշը և արդարադատության վարկանիշը։ Միայն այն փաստը, որ ձայնագրվում է, նշանակում է արդեն ինքը հնարավորություն ունի դուրս գալու և այն մարդիկ, ովքեր որ այսպես ասած դահլիճից հեռացվել են, որոնք որ տեսականորեն հա ներկայացնեն այլ անձանց հարցակցությունների, հնարավորություն չունենան լսելու, բայց արդեն իսկ ձայնագրվում է, տեսեք լրագրողներ կան և իրենց արգելված չի ձայնագրել, ինչն է թանգարում, որ նաև տեսա ձայնագրվի, արգել դատան, դեղ պետք է լինի դրամաբանություն, հասկանում եք։
Մեղադրող դատախազներն ու դատավորը միջդեռ ան հիմն համալեցին միջնորդությունը, դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը հայտարարեց, իր որոշման լուսաբանման հնարավորությունը չի սահմանափակվել։
Ինքնիրական գործով հրապարակ
խախտվել դատանի կողմից, քանի որ դատանը շարունակում է իրականացնել դռնված դատական քննություն, դատական նիստում ներկա են մի շարք լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ, ովքեր ազատորեն իրականացնում են իրենց իրավունքները ժողովրդական գործի դատական քննությունը լուսաբանելու առումով։
Դատավորը մերժեց թե այս թե նաև նախորդ դատական նիստին ամբաստանյալ Ներսես Պողոսյանին արայով դիմաց դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին բացարձակ հայտնելու միջնորդությունները։ Դատավորը հայտարարեց, որ դատախազն իր արարքի համար արդեն նախազգուշական սանկցիայի է ենթարկվել։ Արայիկ Պապիկյանը պնդեց, դատախազը կողմնակալ վերաբերմունք ունի եւ չի կարող պաշտպանել դատախազի երդումը, այն է պաշտպանել օրենքը։
Տվյալ դեպքում դատախազի Պողոսյանին արայով դիմելը նախ եւ առաջ ուղղված է դատարանին։
Արդեն մեկ շաբաթ հացադուլի մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանի փաստաբանը դիմելով դատարանին ասաց, մինչեւ այժմ հարցակնված վկաները դատարանում ասել են, որ Պողոսյանին չեն ճանաչում եւ որ սա վկայում է, որ նրա մեղադրանքը հիմնված է ենթադրությունների վրա։ Դատավոր Տաթևի Գրիգորյանը մերժեց Ներսես Պողոսյանին կալանքից ազատելու միջնորդությունը, պնդելով նախորդ նիստին եւս նման միջնորդություն է քննարկել եւ այսօր դրա կարիքը չկա։
Դատանյա փաստում է, որ չի հայտնաբերվել այդ միջնորդության բավարարման հաստատող անհրաժեշտ որոշակի տվյալներ եւ հապանամիջոցը փոփոխելու համար նոր փաստարկներ պաշտպանության կողմից եւս չի ներկայացվել։
Իր կողմից ներկայացված երեք միջնորդությունների մերժումից հետո Արայիկ Պապիկյանը դատավորին ինքնաբացառիկ ներկայացրեց, պնդեց, նա չի կարող այս գործը քննել կանխակալ եւ կողմնապահ լինելու պատճառով։
Փաստը, որ դատավոր Գրիգորյանը շարունակում է չհարգել օրենքը, հետեւաբար հիմնավորը նա ենթարկվել է, որ դատավորը չի հարգում եւ կանխակալ վերաբերմունք ունի Ներսես Պողոսյանի նկատմամբ։
Դատավորը մերժեց նաեւ ինքնաբացառիկ ներկայացնելու միջնորդությունը։ Այսօր դատարանը երեք վկայի հարցաքննեց։ Վկայ Աննա Աղլամազյանը պատմեց, որ աշխատել է Ժիրար Սեֆիլյանի ղեկավարած նախախորհրդարանում եւ ասաց, որ այդ ընթացքում չի լսել, որ նախախորհրդարանում զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստման մասին քննարկումներ անցկացնեին։
Այսինքն կարող ենք հասկանալ, որ այն մեղադրանքի բովանդակության առումով, որը որ այսօր ներկայացված է Ժիրայր Սեֆիլյանին, այդ բովանդակության առնչվող գործողությունների դուք ականատես չեք եղել եւ ձեզ հայտնի չի եղել։
Ոչ, ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրար Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքը, այն կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Սեֆիլյանի ձեռք մեղադրանքի առաջադրված եւս 6 անձի։ Գործով անցնող 14 վկաներից մինչեւ այժմ դատարանում հարցակնվել է 9, մյուսները այսօրվա նիստին չէին ներկայացել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է քննարկել հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մասին համաձայնագիրն ու երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին պայմանագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եվ այսպես հայոց խորհրդարանն առանց դիմադրության վավերացրեց Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության վերաբերյալ պայմանագիրը։ Պարզասած, խոսքն այն մասին է, որ Ռուսաստանն իրավունք է ստանում վերահսկել Հայաստանին մատակարարած սպառազինության օգտագործումը։ Այսինքն Հայաստանն ըստ էության իրավունք ունի առանց Ռուսաստանի համաձայնության կիրառել, ասենք, S-300 հրթիռները կամ Իսկանդերները։ Նկատենք, որ մինչև հիմա այդ համատարար ժամանակակից զինատեսակները Հայաստանում ընկալվում էին որպես Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականությունը զսպելու հիմնական գործոն, ու հիմա հանկարծ պարզվում է, որ այդ գործոնը ոչ թե մեր ձեռքին է, այլ Ռուսաստանի։ Բայց Հայաստանի իշխանությունները գտնում են, որ մտահոգվելու կարիք չկա, չէ՞ որ Հայաստանն էլ իրավունք է ստանում վերահսկել Ռուսաստանին մատակարարված ռազմական արտադրանքը։ Այսինքն, եթե օրինակ մենք ռուսական ուղղաթիռների համար դրան բռնակներ ենք արտադրում, իրավունք ունենք ստուգել, դրանք ճիշտ են տեղադրվել թե ոչ։ Համաձայնվեք, միանգամայն համարժեք փոխհատուցում է, հեգնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մասին համաձայնագրի շուրջ ժամանակօրաթերթը զրուցել է գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի կոմանդոսի հետ։ Դուք նման միացյալ զորախմբի անհրաժեշտություն տեսնում եք, թե սա դարձյալ պարտադրված է Ռուսաստանի կողմից։ Այս հարցին գեներալ Տեր-Թադևոսյանը պատասխանում է. «Սա շատ կարևոր քայլ է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մի պետությունը միայնակ չի կարող գործել։ Պետք է մեկ այլ պետության հետ դաշին կազմի։ Տեսեք, մեկը մյուսի հետ դաշնակից են, միայնակ պետություններ չկան, եւ ունենալով նման դաշինք, մենք պարզ կարող ենք իմանալ, ինչ պետք է կատարվի, եւ դրա համար չպետք է ասենք, որ սա պարտադրված է։ Ես տեսնում եմ, որ կան պատգամավորներ, որ դեմ են այս համաձայնագրին, եւ դա նորմալ է, քանի որ յուրաքանչյուրն իր կարծիքն ունի։ Ես որպես զինվորական սա շատ դրական քայլ եմ համարում», ասում է Արկադի Տեր-Թադևոսյանը ժամանակ թերթի հետ զրույցում։ Արավոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում համացանցում լայնորեն քննարկվող որսորդների կողմից սպանված սպիտակագլուխ անգղերի լուսանկարներն են։ Եթե մարդը սպանում է կենդանիներին կամ թռչուններին պարզապես զվարճանալու դրանից հաճույք ստանալու համար, ուրեմն ինձ թվում է նա հոգեկան խնդիրներ ունի։ Օրինակ նրան մանուկ ժամանակ չեն սիրել կամ դասարանցիները նրան ծաղրել են եւ նա հասուն տարիքում ինքնահաստատվելու այլ ձև չի գտել, քան հենց այնպես կրակելն ու արյուն թափելը։ Իսկ որ դա հենց ինքնահաստատվելու ձև է, ապացուցում է այն հանգամանքը, որ բոլոր այսպես կոչված որսորդները սիրում են լուսանկարվել իրենց զոհի հետ։ Սպիտակագլուխ անգլերի հետ լուսանկարված գյուղապետի դեպքում այդ ամենը զուգակցվում է ազգային, ավելի ճիշտ ազգային ազատագրական մոտիվներով։ Ըստ նրա, այդ անգլերը եկել հասել են Հայաստան, Թուրքիայի կողմից եւ հետեւաբար միանգամայն արժանի են նման վերաբերմունքի։ Նախ դա ճշգրիտ տեղեկություն չէ, բայց առավել կարևորն այն է, որ մարդկանցից բացի ոչ մի կենդանի արարած, սկսած մեղուներից եւ վերջացրած առյուծներով ազգություն չունի։ Հետեւաբար հոգեպես առողջ մարդը չի կարող որևէ կենդանի էակի նկատմամբ ազգային հողի վրա թշնամանք կամ բարեկամություն զգալ, գրում է Առավոտ Թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք Սեր Սարգսյանը այցելել է Alex Textile ընկերություն, որը պատկանում է հայտնի օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին եւ գրանցված է նրա դստերանունով։ Այսի մասին տարածված պաշտոնական հաղորդագրության մեջ մասնավորապես նշված է, որ Alex Textile-ի տրիկոտաժի կարի ընդլայնված արտադրամասում աշխատում է 470 մարդ։ Մինչդեռ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին այս ընկերությունը վճարում է 308,000 դրամ ամսական։ Ըստ Հայաստանի օրենսդրության, յուրաքանչյուր աշխատող այդ հիմնադրամին ամսական պետք է վճարի 1,000 դրամ։ Նշանակում է, որ Alex Textile-ում գրանցված աշխատողների թիվը 308-ից չի անցնում։ Դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ այս ընկերության 470 աշխատողներից 162-ը կամ ավելի քան 1/3-ը ստվերում են եւ գործատուն պետբյուջեից թաքցնում են նրանց եկամտահարկը։ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանն այցելել է Կիսաանթաթակյամի ցեխ, ամփոփում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Որվա գլխավոր միջազգային նորություններից մեկը Նորվեգական Նոբելյան կոմիտեի կողմից մի քանի ժամ առաջ Օսլոյում հրապարակած որոշումներ 2017 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի առնացավ միջուկային զինաթափման օգտին հանդես եկող առաջատար միջազգային կազմակերպություններից մեկը՝ միջուկային զենքի արգելման միջազգային արշավը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Շվեյցարական Ժնևում եւ որը 2007 թվականից ի վեր հետեւականորեն պայքարում է աշխարհում ստեղծված ամենամահաբեր զինատեսակի տարածման դեմ։ Թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեն այսօր Օսլոյում հրապարակել է 2017 թվականի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի Դափնե Կրիանունը։
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2017 to the international campaign to abolish nuclear weapons.
Նոբելյան խաղաղության 2017 թվականի մրցանակը տրվում է միջուկային զենքի արգելման միջազգային արշավին, կազմակերպությունը ստանում է մրցանակը միջուկային զենքի օգտագործման աղետալի հումանիտար հետևանքների վրա աշխարհի ուշադրությունը հրավիրելու եւ միջուկային զենքի արգելման նպատակով նորարարական մեթոդներ կիրառելու համար, հայտարարել է Նորվեգական կոմիտեի նախագահ Բերիտ Ռեյս Անդերսենը։
The organization is receiving the award for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons.
Նրա փոխանցմամբ միջուկային զենքը գոյություն ունեցող զինատեսակներից առավել ավերիչն է։ Այդ զենքի չտարածման ջանքերի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է պայքար մղել այն ընդհանրապես արգելելու համար։
We live in a world where the risk for nuclear weapons being used is greater than it has been for a long time.
Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ առավել քան երբևէ հրատապ է միջուկային զենքի օգտագործման սպառնալիքը։ Որոշ երկրներ արդիականացնում են իրենց միջուկային զինանոցը, բացի այդ, ինչպես Հյուսիսային Կորեայի օրինակն է վկայում, կա իրական վտանգ, որ ել ավելի մեծ թվով պետություններ կփորձեն ձեռք բերել այդ զենքը, ասել է Ռեյս Անդերսենը։
And there is a real danger that more countries will try to procure nuclear weapons, as exemplified by North Korea.
Նրա փոխանցմամբ կոմիտեն այսօրվա որոշմամբ ուղերձ է հղում բոլոր երկրներին, նախևառաջ միջուկային տերություններին, քանի որ միջուկային զենք ունեցող եւ չունեցող պետությունները տարբեր կարգավիճակներում են։ Կոմիտեն նկատել է տալիս, որ այդ զենք ունեցող երկրներն էլ պետք է հեռանկարում հրաժարվեն դրանից։ ICAN հապավումով հայտնի միջուկային զենքի արգելման միջազգային արշավը հանրային դաշինք է։ Ժնևում տեղակայված կառույցի կենտրոնակայանում մեծ խանդավառությամբ են արձագանքել առավոտյան Օսլոից ստացված լուրին։
This prize is a tribute to the tireless efforts of many millions of campaigners and concerned citizens worldwide who ever since the dawn of the atomic age.
Այս մրցանակը հարգանքի տուրք է ամբողջ աշխարհում հանուն միջուկային զենքի արգելման անխոնջ պայքարող միլիոնավոր մարդկանց, ովքեր միջուկային զենքի ստեղծման առաջին իսկ օրերից հրապարակավ բողոքներ են հայտնել մահաբեր զենքի դեմ, պնդելով, որ նման զենքը որևէ իրավական նպատակ չունի եւ պետք է արգելվի ու վերացվի մեր երկրագնդի երեսից, ասել է կազմակերպության համակարգող Դենիել Հոքստը.
Have loudly protested nuclear weapons, insisting that they can serve no legitimate purpose and must forever be banished from the face of our earth.
Միջուկային զենքի արգելման միջազգային արշավը հիմնվել է 2007 թվականին եւ այժմ ավելի քան 100 երկրներում ունի մոտ 470 գործընկեր կազմակերպություններ։ Արշավի թիրախը միջուկային զենքն է։ Այս տարվանից ICAN-ը առաջ է տանում միջուկային զենքի համապարփակ արգելման պայմանագիրը իրականացնելու գաղափարը։ Այդ պայմանագիրը ՄԱԿ-ի նախաձեռնությունն է եւ ստորագրվել է 2017 թվականի սեպտեմբերին Նյու Յորքում։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը միակ անվանակարգն է, որի հաղթողին չի ընտրում Շվեդիայի գիտությունների արքայական ակադեմիան։ Ալֆրեդ Նոբելի կտակի համաձայն այդ անվանակարգում դափնեկիր ընտրելու իրավունքը վերապահվել է Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեին։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը շնորելու հանդիսավոր արարողությունը տեղի է ունենում Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում ամեն տարվա դեկտեմբերի 10-ին, Ալֆրեդ Նոբելի մահվան օրը։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանում քննարկում են ընտանեկան բռնության դեմ նոր օրենքի նախագիծը, հասարակական կազմակերպությունները պնդում են, որ սա Հայաստանի համար հրատապ լուծում պահանջող խնդիր է։ Civilnet-ն այսօր իմ է բերել ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից 2015-16 թվականներին անցկացրած հետազոտության տվյալներն, արձանագրելով, որ հայաստանցի երեխաների 65% ենթարկվել է հոգեբանական ագրեսիայի, իսկ 38% ֆիզիկական պատժի որևէ տեսակի։ Երեխաների նկատմամբ բռնության առաջատարը Գեղար Քունիքի մարզն է, ամենաքիչը երեխաներին հոգեբանական եւ ֆիզիկական ճնշման ենթարկում են Սյունիքի եւ Վայոց ձորի բնակիչները։ Անուշ Մկրտչյանն է անդրադառնում ընտանեկան բռնության եւ դրա կանխարգելման ուղղված օրենքի շուրջ քննարկումներին։
Եկավ խփեց ինձ հողի վիճակում, քացով խփեց մասճակալի ցնգը։
43-ամյա կինը խնդրեց գաղտնի պահել իր անունը բռնարար ամուսնու հետագա հաշվեհարդարից խուսափելու համար։ Ասաց 20 տարի շարունակ ֆիզիկական, հոգեբանական, սեռական, նյութական բռնության է ենթարկվել, ինչի հետևանքով հիմա ունի բազում առողջական խնդիրներ։
Կուրծքս այնքան սև է, ես հաջորդ օրը հելա ու գնացի իմ պապային ցույց տվել։ Պեքրս էլ ցույց տվի, պեքրս էլ վատացավ, ու ին պեքրը 3 օր պահեց իրանց տանը, փակեց դուռը վրես, որ ես չգնամ բողոքեմ։ Դե իհարկե վախեցել եմ, նույն ձևով էլ հայրիկիս էի պատմում, ասում է ինչ եք ուզում, ուզում եք օրենքի ինձ տանի։
Հարցին ինչու եք դիմացել, ինչու չեք ամուսնալուծվել, պատասխանում է. Ժամանակին ծնողներս չէին թողնում, հիմա եկամուտ չունեմ 3 երեխաների սպահելու համար։
Երևի ես շատ ուժեղ չեմ եղել, ու ամենամեծ ֆակտորը, որ իմ ծնողների պատիվը բարձր պահեն, իմ եղբայրների պատիվը բարձր պահեն։
Հայաստանում չկա օրենք, որը կկարողանա կանխարգելել ընտանեկան բռնությունը, պնդում են մասնագետները։ Ընդգծելով տարիներ շարունակ շրջանառության մեջ է մի օրինագիծ, որն ընդունելու դեպքում կինը գոնե կկարողանա պաշտպանվել և աջակցություն ստանալ պետության կողմից, սակայն ամեն անգամ մեծ աղմուկ է բարձրանում նախագծի շուրջ և պետական այրերը կամք չեն գտնում մինչև վերջ տանելու համար։ Մասնագետները մինչդեռ հազանգում են, սա լրջագույն խնդիր է, որի հետևանքով ամեն տարի տասնյակ կանայք են մահանում, հարյուրավորները ծեծի ենթարկվում, հազարավորները ահուսարսափի մեջ ապրում։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի ներկայացուցիչ Անահիտ Սիմոնյանը պնդում է. բավական է թաքնվել ավանդապաշտ հայկական ընտանիք հասկացության տակ, չտեսնելով թե ինչ սարսափելի պատմություններ են տեղի ունենում այդ քողի ներքո։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում ունենք 50-ից ավել գնասպանության դեպք, եւ այդ միտումը տարից տարի չի նվազում։ Ինձ թվում է սա շատ լուրջ ցուցանիշ է, ձգձգել այս գործընթացը պետության կողմից, ապահովել մեխանիզմներ, որպեսզի հաջորդ զոհը ընտանեկան բռնության տեղի չունենա։ Հնարավոր չէ ձգձգել։
Պաշտոնական թվերը մտահոգիչ են, նախորդային լրագրողների հետ զրույցում ասել է արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Հավելելով, ոչ միայն սարսափելի են արդեն իսկ բացահայտված արյունալի պատմությունները, այլև քիչ չեն բռնության թաքնված դեպքերը։ Նախարարի խոսքով ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին օրինագիծն ընդունելու դեպքում շատ խնդիրներ ջրի երես դուրս կգան։
Ճիշտ, բինդ, իսկական հայկական ընտանիքի հիմքը բռնությունը չէ։
Այսօր մի խումբ մարդիկ մտահոգված են, թե օրինագծով փորձ է արվում կազմալուծել հայկական ավանդական ընտանիքը, երեխաներին վերցնել ընտանիքներից։ Սակայն և փորձագետները, և պետական այրերը պնդում են, նման դրույթ առհասարակ չկա այս նախագծում։ Արդարադատության նախարարության օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն հիմնադրամի հետ կապերի բաժնի պետ Գոհար Հակոբյանը պնդում է, դրանք դատարկ խոսակցություններ են։
Նախագիծը չի նախատեսում ծնողական իրավունքներից զրկելու կամ ծնողական իրավունքները սահմանափակելու որևէ նոր հիմք կամ կարգ։
Նախագիծը արդեն 16 օր է արդարադատության նախարարության idraft.am կայքեջում հանրային քննարկման է դրված։ Մինչև հոկտեմբերի 9-ը հնարավոր է ծանոթանալ դրան, կողմ և դեմ կարծիք հայտնել, քվեարկել։ Այսօրվա դրությամբ կողմ քվեարկողների թիվը 565 է, դեմ 505։ Նախագծի հեղինակները հույս ունեն, որ այն դրական կընկալվի հանրության կողմից և առաջիկայում խորհրդարան կհասնի։ Բաց քննարկման դրված մոտ 50 էջանոց նախագծում մանրամասն նշվում են պաշտպանական մեթոդները, այդ թվում թե որ դեպքերում պետությունը ապաստարան կտրամադրի կնոջը։ Անհետաձգելի միջամտության որոշմամբ էլ բռնարարին կարող են հարկադրել անհապաղ հեռանալ տանից, արգելել 100 մետրից ավելի մոտենալ բռնության ենթարկվածին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև նրա խնամքի տակ գտնվող անձանց։
Իսկ եթե ինքը դա չանի, սահմանվում է պատասխանատվություն, առավել վտանգավոր դրսևորումների համար քրեական պատասխանատվություն, նվազ վտանգավոր դրսևորումների համար վարչական պատասխանատվություն։
Մեր դիտարկմանը, որ այսօր ոստիկանները շատ անգամ հորդորում են բռնության ենթարկված կնոջը ետ վերցնել դիմումը, պատճառաբանելով, թե օրինական լծակներ չունեն բռնարար տղամարդու վրա ազդելու համար, արդարադատության նախարարության աշխատակիցն ասաց, օրենքի ընդունման դեպքում ոստիկանը գործին ընթացք տալու հնարավորություն կունենա, անգամ եթե բռնության ենթարկվածը հետ վերցնի բողոքը։ Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնությունների կոալիցիան դեռ 2009 թվականից էր մշակել ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքի նախագիծը, որը երկու անգամ հասել է ազգային ժողով և ետ վերադարձել։ Կոալիցիայի համակարգող Զարուհի Հովանիսյանը հավատում է, որ օրենքը կլուծի ընտանեկան բռնության խնդիրը, սակայն ըստ իրավապաշտպանի շատ ավելի կարևոր է հանրության մշակութային ընկալումների փոփոխությունը։
Մարդը թույլ չտա, որպեսզի իր հանդեպ տեղի ունենա բռնություն, ինքը ուղղակի սովորած չլինի այդ բռնության ակտին իր հանդեպ։
Ընտանիքի մասին խեղված պատկերացում, հոր և եղբոր պատիվ պահել և դրանից բխող ծեծ ու ջարդ մահվան վտանգ։ Մեր հերոսուհին մասնագետների հետ զրույցներից հետո հասկացել է, գուցե սխալ է արել, որ ապրել է բռնարարի հետ։
Եթե օրենքը հաստատվի, այո, կդիմի, որովհետև այլևս տեղ չունեմ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում մեկնարկած Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հրավերով Երևանը ժամանել եւ վաղը հոկտեմբերի 7-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոնում մենահամերգով հանդես կգա աշխարհահռչակ սոպրանո Ռենե Ֆլեմինգը։ Միացյալ Նահանգներից օպերայի թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ Կոնստանտին Օրբելյանի ղեկավարությամբ ծրագրում Վերդիի, Ռախմանինովի, Գլինկայի, Օֆենբախի, Գունոյի եւ այլ հեղինակների ստեղծագործություններ։ Այսօր հավիրված ասուլիսին Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր նախագահ Ստոր Ստեփան Ռոստոմյանը շեշտում էր, որ հայաստանցիներիս համար սա բացառիկ առիթ է ունկնդրելու աշխարհահռչակ երգչուհին, որը հանդես է եկել աշխարհի ամենահեղինակավոր օպերային բեմերում եւ համերգասրահներում։ Իդեպ Ռենե Ֆլեմինգը 14 անգամ ներկայացվել է եւ 4 անգամ արժանացել Գրեմիի հեղինակավոր ամենամեծանակի։ 2013 թվականին Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա նախագահ Օբաման երգչուհին պարգևատրել է արվեստագետներին տրվող ամենաբարձր ամերիկյան պատվո մրցանակով՝ արվեստների ազգային մեդալով։
Սենսոր միջոցառում, ինչպեսի Ռենե Ֆլեմինգի այսին Հայաստան, սահերտական տոնն է, մշակութային տոնն է Հայաստան, մենք էլ սարաներին ծառայում մեր մշակութային։ Սա մեծ նվեր է օպերայություն ինկամբյակին, այսպեսի մեծագույն երգչուհի Հայաստանի բեմ օպերայ մայստրո Օրբելյանի հետ միասին։
Ինքը Ռենե Ֆլեմինգն ասում էր, որ Ջերջանիկ է, որ Հայաստանը եկել, քանի որ շատ ընկերներ ունի հայ եւ նրանցից շատ է լսել թե Հայաստանի, թե հայկական մշակույթի ու արվեստի մասին։ Հարցիս թե արդյոք ծանոթ է հայկական երաժշտարվեստին, ասաց ընդհանուր առմամբ ոչ, բայց իհարկե Խաչատրյանի երաժշտությունը լավ գիտի, իսկ երեկ էլ ասաց օպերային թատրոնում ունկնդրել է Անուշ օպերայից որոշ հատվածներ եւ շատ տպավորված է։
I want to hear the duet again.
Ես կուզենայի նույնիսկ դա կրկին անգամ
լսել. With the state of the
soloists and the chorus. And it's a beautiful opera house also.
Եվ շենքն է օպերային շատ գեղեցիկ եւ սոլիստը եւ երգչախումբը երեք շատ տպավորեցին ինձ.
I am amazed that you wake up and see the view of these mountains all the time. It's breathtaking.
Շատ է այսօր առավոտյան Արարատ լեռան տեսքից իսկապես տպավորված է.
Աշխարհահռչակ եկջույնը այսօր առավոտյան կայացած փորձից եւ մամուլի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո փոքրինչ ազատ ժամանակ ուներ մինչեւ վաղվա համերգը եւ ուրեմն կարելի էր եւ ծանոթանալ հայկական արվեստին ու մշակույթին։ Փառատոնի կազմակերպիչների հետ նա կմեկնի Բյուրական արվեստների ակադեմիա, այնուհետեւ կծանոթանա նաեւ հայկական պատմամշակութային հուշարձաններին, որոնցից մեկում էլ հատուկ նրա համար հայկական հոգեվոր երաժշտության համերգ է կազմակերպելու, բայց մինչ այդ Երևանում նա կայացելի ծիծեռնակաբերդ հայոց սեասմոնցան զոհերի հուշահամար Իդեպ մինչ լրագրողների հետ հանդիպումը փորձից ամչապես հետո Ռենե Ֆլեմինգը վարպետության դաս անցկացրեց երիտասարդ օպերային մեներկիչների հետ, իսկ ասուլիսին էլ ներկայացնելով իր տպավորությունները նրանցից շեշտեց, որ շատ տաղանդավոր են եւ լավ կրթված, հրաշալի ձայներ ունեն ասաց։ Խոսեց նաեւ դասական օպերային արվեստի մոդեռնացման մասին, ասաց, որ ընդհանուր առմամբ այն հոգեհարազատ չէ իրեն, բայց եղել են նաեւ այդ կարգի շատ լավ օպերային բեմադրություններ եւ ինքը անձամբ մասնակցություն է ունեցել։ Իրեն շատ հոգեհարազատ են Դեսդեմոնայի, Տատյանայի, Շտրաուսի երեք երուսուների և ժամանակակից ամերիկյան մի քանի օպերաների հերոսուհիների դերերքերը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։